På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
Om syke.
Da kunne jeg også.
Ikke sant?
Ja, jeg er offeret her.
Det du som er offeret.
Ja, egentlig, ja.
Det du som har tapt.
Altid.
Stakker.
Står du med deg?
Ja. Bonne går, for øvrig.
Ja, det gjør det.
Oh, ja. Mm.
Ja.
Hei, hei.
Simen, kan ikke du fortelle meg litt om din musikkhistorie, ditt forhold til musikk? Du har jo vært litt, holdt på å si, backstage, og du har vært ganske aktiv. Du, holdt ikke du på å bli musiker egentlig?
Nei, det gjorde jeg ikke.
Nei.
Men jeg jobbet med musikk noen år, og det var egentlig den klart definerte ambisjonen min fra jeg var rimelig ung, altså. Sikkert sånn nede i ungdomsskolen.
Ikke sant?
Hvis jeg var det ville jobbe med. Hvis jeg var utrolig glad i musikk, og et eller annet i det som traff meg veldig, og var superinteressert i det fra helt, helt tidlig av,
ja.
Så fant jeg vel ut at jeg ikke kom til å bli noe utøvende. Men da må du
spilte
gjøre det
neste beste. Spilte du instrumenter?
Ja, jeg spiller litt gitar og sånn, ja.
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 Bra narspillgjest, liksom?
Jeg har aldri dratt opp den på narspill, tror jeg, anprent, altså. Det det andre i vennekretsen min som er bedre på, ja. Som hele gjør.
Ja. Men du veldig opptatt av musikk.
Ja, det altså. Det må man jo kunne si.
Kan vi slå fast.
Ja.
Og det jeg jo.
Ja, det
Og det definitivt gjesten vår.
Ja, det den.
Velkommen hit, Erik Valebrokk.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Ja, det veldig hyggelig å ha deg her. Jeg gleder meg som et barn til disse to episodene vi skal spille inn.
Jeg jo.
Vi har altså, vi skal nå lage to episoder. Vi, som vi gjorde med Brita Møystad Engseth om film, så skal vi... Nå i denne første episoden snakke om hvordan syken er blitt fremstilt i musikk opp gjennom tidene. Og i neste episode så skal vi snakke om hva musikk gjør med syken vår. Sånn omtrentlig. Vi kommer til å skli ganske langt ut på viddene, tipper jeg, men det gjør ikke noe.
Det er moro.
Det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Da, Erik, har jeg lyst til å spørre deg om hvordan du var din musikkhistorie.
Oi. Den er lang, den går langt tilbake i tid. Men min musikkhistorie begynte i og for seg veldig sent. Først da jeg var 10 år gammel,
okay.
Så forstod jeg at det var noe som het popmusikk. Det var jeg blitt forskånet for.
Hvorfor det?
Nei, mine foreldre var ikke interessert i popmusikk, så hjemme hørte vi klassisk og jazz, og jeg hadde av den grunn ikke noe særlig forhold til musikk, annet enn at jeg var glad i å synge barnesanger og sånn, som man jo gjerne er når man er barn.
Og en liten parentes her, du er sønn av Kåre Valebrokk, det vil si du er ikke hans biologiske sønn?
Nei, det er ikke, men han var for alt har vært min far. Sånn.
Ja. Ja, i hjertet ditt.
I hjertet mitt.
Ja. Det var parentes slutt. Vær så god, fortsett.
Ja. Men da jeg var 10 år gammel, så gjennom min gode venn Rune, min beste venn, så ble jeg introdusert for ABBA, jeg ble introdusert for Beatles, jeg ble introdusert for Elvis, og da var det liksom ingen vei tilbake.
Da skjedde det ting.
Da skjedde veldig mye opp i hodet mitt på en gang. Jeg forsto at jeg hadde gått glipp av en del.
Ja.
Så jeg tror jeg tok igjen With a Vengeance, som det heter, og har vel aldri forstått hvordan jeg skulle kunne klare meg uten musikk etter det.
Nei, ikke sant. Jeg må jo si, som jente, så er jeg veldig glad for at det første bandet du nevner er ABBA.
Ja.
Jeg var jo 6 år og bodde i Sverige da de vant Melodi Grand Prix med Waterloo.
Mm-hmm.
Jeg var jo sjanseløs.
Ja.
Altså jeg lå jo gråt etter at ABBA-programmet var ferdig på TV og sånn.
Jo, men altså når du sier sjanseløs, det er jo det som skjer med oss når vi hører musikk.
Ja.
Ikke sant? At vi klarer ikke å beskytte oss mot det.
Nei.
Det var det som skjedde med deg, og det var nøyaktig det som skjedde med meg også.
Ikke sant?
Den bare kom og tok meg.
Ja. Da fortell meg første ABBA-låten du som gjorde inntrykk på deg. Jeg må få litt mer ABBA.
Ja, jeg husker ikke helt altså, men jeg tipper at det var SOS.
SOS, ja.
Jeg tipper det. Jeg ikke sikker.
Men, nei, men ikke den første, men den du husker som, som gjorde ja, inntrykk på deg, ja, ABBA.
Altså, det var en hel hev med sanger, ja. Det, altså. Så, og så husker jeg Dancing Queen kom litt senere samme år, og ja, da ble jeg jo ikke noe mindre fan, da.
Nei, ikke sant. Veldig bra. Da jeg må også høre med Simon, hvordan, hva ditt forhold til ABBA? Står du for at du liker
anstrengt.
Det?
Eller? Nei da, jeg bare tøffer meg. Det helt distansert, avklart, lite intenst forhold.
Ja,
det jeg for ung til at jeg husker når det storma.
Ikke sant.
Men den jo en del av folkesjela til alle skandinaver.
Mm.
Jeg husker vi måtte analysere en opp til flere ABBA-sangtekster. Jeg husker ikke om det var på ungdomsskolen eller videregående eller noe sånt. Det var en av lærere som var rimelig frelst, tror jeg.
Jeg skulle ønske jeg hadde hatt den
læreren. Han forstod også mannlig, husker jeg ikke helt den der. Jeg husker at han var mann. Ja. Ja. Utrolig glad jeg ba.
Ja.
Ja. Er det Don't Go Losing Your Emotion, er det den heter?
Don't go losing your emotion.
Lay
all your love on me.
Lay all your love on me, ja. Den måtte vi...
Kan jeg få høre analysen din? Nei, vi...
Nei, det la oss legge den. Ja.
Det er greit.
Det er ikke der vi skal...
Nei, det er ikke det. Vi setter punktum for ABBA.
Ok.
For denne gangen. Altså, det vi har gjort, det jeg har gjort, er at jeg har invitert både Simen og Erik til å finne frem 10 låter, det vil si 11 låter. Den siste er en liten overraskelse. 5 låter som på en eller annen måte skildrer hvordan psyken er blitt omtalt opp igjennom. Eller, ja. Og den spillelista ligger ute. Den heter Pia og psyken med Erik og Simen. Så den kan du lete opp. Din lytter, hvis du har lyst til å høre om låtene vi snakker om. Høre låtene. Men Erik, jeg... lurer på først litt sånn, hvis vi snakker litt sånn historisk, altså psyken, tenker jeg det er jo mange, det er mye musikk som handler om psyken.
Det er det utvilsomt. Nå nevnte jeg jo innledningsvis at jeg ikke hadde noe særlig interesse for eksempelvis klassisk musikk eller jazz. Det har endret seg. Men det betyr ikke at jeg har spesielt godt kjennskap til noen av delene.
Nei.
Men det er klart du finner allerede i veldig mye klassisk musikk ting som omhandler psyken.
Ja, får høre.
Nei, men det er det jeg litt redd for da, ikke sant? For jeg har ikke de gode eksemplene.
Å nei. Men det var egentlig eksempelet, det mest overraskende du la inn i lista,
ja.
Det var Four Seasons Vivaldi.
Ja, Vivaldi, men det var egentlig ment til neste programpost da, okay. Altså hvordan musikk kan hjelpe oss. Men vi kan godt nevne noe om akkurat de 4 årstider.
Fordi 4 årstider selvfølgelig.
Ja, for det er jo et veldig godt eksempel på hvordan musikk gjenspeiler ikke bare de 4 årstidene, men også 4 sinnstilstander.
For det var det jeg tenkte da jeg så den.
Ja, det var det.
Jeg har ikke skilt veldig mellom disse kategoriene egentlig.
Nei, og jeg la inn da den første satsen fra våren, ikke sant? Som er grunnleggende, lys, optimistisk,
lett.
Den bærer bud om nytt liv. Altså der det ligger liksom implisitt en eller annen form for frelse der.
Ja.
Som man som lytter bør kunne kjenne seg litt igjen i, tror jeg.
Ja. Har du noe forhold til klassisk musikk, Simen?
Litt det samme som Eriks, vil jeg kanskje si. Kvier meg nok også for å forplikte meg til det, for å få noen oppfølgingsspørsmål som man
jeg burde ikke sagt noe.
Nei, jeg er glad for at du gjorde det.
Det ble litt pinlig et lite øyeblikk, men jeg kommer jo fort over det.
Jeg synes du kom med en god egofunksjon, du ristet av det.
Vi
skal ikke senke lista litt da.
Veldig lov å ikke kunne.
Men jeg synes jo premisset til hele det spørsmålet er liksom umulig da, Pia, hva liksom finne noen låter som har med psyken å gjøre det psykisk helse, for jeg tenker det er jo er jo alt. Det er psykologiske temaer I hver eneste låt du hører, og derfor vi har et forhold til musikk.
Ja.
Det er nyanser av den menneskelige opplevelsen, alt sammen.
Mm.
Derfor var det så vanskelig å bare skulle pjatte ned noen låter også, da. Og jeg var litt vanskelig på det, fordi det jo... Hvilke låter det som ikke kunne vært med der?
Ja, ja, det kan du si, men det kanskje var ute etter. Jeg var kanskje ikke, jeg formulerte ikke spørsmålet mitt godt nok til dere. Fordi det jeg gjorde, det tok meg 5 minutter å legge inn de 10 første låtene. Virkelig. Fordi jeg, for meg så handlet det om hva, altså meg og min syke. Hvilke låter det som liksom, som jeg forbinder, som beskriver meg best av min syke. Jeg tror det var sånn jeg nærmet meg.
Det gjorde
meg.
På det, hadde vært enda, da hever du terskelen enda mer.
Ja, jeg helt enig, altså jeg forstår ikke hvordan det skal være mulig å gjennomføre en sånn øvelse på så kort tid.
Kjempelett, bare ta de 10 som virkelig representerer det innerste
nei,
men, i deg.
Nei, ikke det innerste, jeg sa aldri det innerste.
Neida.
Jeg sa bare, det, for meg så var det så lett, og så har jeg liksom føyd til, det var et 1 eller 2 jeg tok bort, for jeg tenkte, ah, de var vel ikke helt riktige. Ja. Men sånn i det store det hele, og saken er, Som jeg tenker at de representerer meg nå. Altså, mm-hmm. de 10 låtene som lå på top of my mind nå.
Ok.
Mm.
Det handler ikke om at jeg skal beskrives, altså min, hele min reise og alle mine fasetter skal beskrives av 10 låter. Det ikke det jeg sier.
Ok.
Ja, men her og her vi inne på noe som jeg også har lyst til å spørre dere om. Og det mulig du kan følge opp, Simon, på det. Men, for jeg mener at Menn og kvinner har et veldig forskjellig en veldig forskjellig innfallsvinkel til musikk. Altså jeg tror den betyr det samme for oss, men jeg opplever at menn ofte konkurrerer om å ha den beste musikksmaken eller at det mye lister og mye fakta og jeg sier ikke at dere ikke blir berørt, det ikke det jeg sier, men jeg opplever ofte hissige diskusjoner med menn som mener at de vet best om musikk.
Du er definitivt inne på noe.
Ja.
Ja. For min egen del, så har jeg sluttet å hevde at jeg vet best om musikk.
Åh, det var godt.
Jeg gjorde det så avgjort I yngre dager, men nå jeg voksen nok til å skjønne at det helt fornyttes.
Ja.
Men når det sagt, kan jeg jo være nok så vrang og påståelig, tror jeg. Jeg som du antyder, også... Veldig glad I lister, og det nok en sånn mannlig egenskap, en mannlig innfallsport til musikken, mm. at vi litt glad I kåringer, rangeringer, den type ting.
Mm.
Det mulig at det noe sånn samlergene I meg,
mm.
Som gjør at jeg vil på en måte...
Ja, sette det I sammenheng og
ja,
sortere.
Sette ting I sammenheng, samle sanger I spillelister, ikke sant? Skape et sånt komplett bilde av et tema,
mm, en stemning,
en sjanger, en stemning, mm. en sinnstilstand.
Mm. Det kjenner jeg igjen. Jeg har også en liste ja. Som heter bla bla bla, hvor ja. Jeg legger inn ting jeg hører. Og mm. den var gøy, den legger jeg inn der.
Ja.
Så jeg har absolutt, men det ikke det jeg mener med lister egentlig, altså det for sånn opererer jo jeg også, ja. Det noe med igjen, hvis vi går til High Fidelity, den boka til, dere med meg
Nick Hornby
det jeg ute etter disse altså, rangeringene, ikke sant mm. topp 100 album gjennom tidene
mm.
ta opp det på et norskbill med 20 menn da har du
det jo, altså sterkt engasjement vil jo, jo skilde til sterk uenighet da.
Ja, sant.
Som kan se ut som konkurranse, kanskje.
Mm-hmm.
Og det klart menn mer disponert for sosial rang og konkurranse og skulle sortere seg selv I en gruppe mm-hmm. og sånn, så det ville også kunne vise seg der. Men jeg kjenner meg jo ikke så godt igjen I det konkurranseaspektet ved det.
Jeg gjør heller ikke det.
Altså, men uenigheten og engasjerte diskusjoner ja, sent på natta, altså, det at det blir krangling om hva...
Eller rangering, listeføringen, altså hvilken best, altså ja. Hva det beste albumet gjennom tidene. Sånne ting liksom mer en mannegreie, ja. Opplever jeg da.
Det er nok det, men det vil jo også til enhver tid være en ekstrem subjektiv øvelse.
Absolutt.
Altså det helt, altså det ikke noe fasitsvar på sånne ting. Akkurat derfor det jo også litt tåpelig at man I det hele tatt konkurrerer I musikk.
Mm.
Som jo Melodi Grand Prix, eller Idol, eller Stjernekamp, eller hva det altså. Mm. opplevelsen av musikk vil alltid være subjektiv. Mm. Det ikke slik at den ene nødvendigvis bedre enn den andre. De kriteriene ikke til stede på en måte.
Nei, men samtidig altså, det er jo en kvalitetsforskjell.
Det jo heller ikke et premiss for de diskusjonene at man tenker man skal komme fram til en fasit. Det vel heller en slags form for sjekling og leking som
teori.
Menn sikkert mer komfortable og vant med helt fra barnsben av ja. At det har vært mer akseptabelt at man driver og konkurrerer og dytter mer på hverandre og så det noe med dette testosteronsystemet også som ganske sånn sorterende og man liker å måle litt krefter
ja.
Men det aldri en reell konkurranse som jeg har sett det. Det vel heller et uttrykk for sterkt engasjement.
For min teori, det nemlig at via musikken så kan menn snakke om sin syke på en trygg måte. Altså det et slags verktøy hvor man på en eller annen måte kan ja. Forholde seg til sin egen syke
Absolutt.
Lettere enn å snakke ut om det, som vi jenter gjerne har det med å gjøre.
Det et kjempetema, men jeg ser ikke at det det som uttrykkes i diskusjoner og lister og sånn. Men jeg definitivt enig at det en ganske unik arena for menn å kunne være i syken og i følelsene på en trygg måte.
Mm,
det har vi blitt kultivert til.
Ja.
Ja.
Der det lov.
Der det lov.
Med sterke følelser, liksom, som fotballkamper.
Mm-hmm. Ja.
På en måte.
Mm.
Ja. Bra, da har vi fått touchet inn på noe viktig der også, som vi kan følge opp en annen gang, kanskje. Da har jeg lyst til å begynne på, litt gå videre på lista vi begynte med Vivaldi. der har jeg bare lyst til å stikke inn, som jeg tenkte på I sted. Jeg hørte for mange år siden at å høre på Bach veldig lurt hvis man skal drive med matematikk. For han veldig matematiske, veldig sånn systematisk oppbygget musikk. Det bare en sånn liten...
Ja.
Ting
ja,
kanskje en av grunnene til at det ikke har truffet meg
det kan ligge noe der
Det ikke det jeg ser etter I de musikalske nei, uttrykkene
det det
Samme her, Bach har jeg aldri skjønt
Jeg har i og for seg alltid vært glad I Bach, men
Ja, men det vel systematikeren I det da
Jeg tviler på det Systematikeren I meg har liksom aldri gitt seg helt I kjenne på noen andre måter heller Altså
Annet enn listeføring.
Annet enn listeføring, og ok, en viss ordensans og ryddighet, men den ikke ekstrem heller.
Nei.
Og matematikeren I meg I hvert fall sånn jevnt fraværende I mitt liv.
Mm. Og det kanskje en av grunnene til at musikken blitt så viktig for deg også. For jeg tror det noe som tyder på at de mest nøkterne og rasjonelle og analytiske kanskje ikke blir grepet på helt samme måte.
Det tror jeg stemmer. Den gjengen som ikke tror på magi og sånn.
Ja. 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 Ah, ikke tror på magi og sånn, det gøy.
Ja.
Og Freud hatet musikk.
Nei, gjorde han det?
Ja.
Gjorde han
det? Når alle aksepterte at han ikke elsket det, så det noen som vi hadde til at han har et sånt fobisk forhold til det. At han holdt seg for øra når han hørte musikk. Og
Hvorfor tror du det? Din tolkning av det, ble han redd av sine egne følelser, tror du?
Han har skrevet om det selv. Han kan bli grepet av visse typer kunst, men ikke musikk, det nekter han seg, for han nekter å bli berørt av noe han ikke forstår hva treffer I han. Det et sitat som han skrev om seg selv I et sånt essay om kunst.
Det veldig interessant.
Det går vi inne på magien igjen.
Ja, for det nøyaktig det, altså på en måte det motsatte jeg opplever da.
Nettopp, helt enig.
At jeg omfavner det jeg ikke forstår.
Ja.
Altså det derfor musikken så fantastisk.
Plutselig griper
det. Ja, den gjør ting med meg som jeg ikke har hatt noen påvirkning på for egen del. Altså, den bare treffer meg, som jeg sa I sted. Altså, du sjanseløs I møte med musikk.
Mm.
Den bare gjør noe med deg. Den angriper sansene dine. Mm. Den angriper hele kroppen din. Fysikken og det mentale. Den bare der I deg.
Mm.
Og det umulig å forklare hva som har skjedd.
Mm. Nettopp.
I hvert fall for meg som lekmann, så det. Det sikkert
noen som... Det ingen som klarer det på en
Men der har vi magien.
Ja,
man skjønner ikke hva som skjer.
Nei,
men nemlig. Man elsker det.
Ja.
Og jeg har jo brukt musikk helt aktivt I mitt arbeid med min syke.
Mm.
Fordi hvis jeg begynner å gråte av en sang,
ja.
Da jeg inne på noe. Da vet jeg at jeg på sporet av noe viktig inni meg.
Mm.
Nettopp. Ja. Eller du kan tenke, hva dette for noe... dritt som jeg ikke skjønner hva.
Eller hvorfor blir jeg sint? Ja. Det kan det også bli. Ja. Alanis Morissette, for eksempel, har jeg brukt mye. Mm. For mange år siden. Et par av låtene henne som var sånn... Eller Rage Against the Machine.
Ja. Det, det er mye sinne der.
Ja, jeg tror vi egentlig inne på episode 2, men det spiller, vet du hva? Det dropper vi å tenke på. Vi kategoriserer ikke dette, men vi må snakke litt om... Så vi liksom har dekket litt av overskriften vi har gått ut med, da.
Var det?
Ja, det var det. Hvordan psyken blitt...
Portrettert,
altså vi, ikke sant? Vi har Tears for Fears med Shout. Den ligger faktisk ikke på lista, men det jo, altså det jo ren psyke, liksom. Altså det eller ja.
Jo, men hvis vi skal gå virkelig hardt til verk, så kan vi jo snakke om John Lennon.
Aha.
Og hans primalskrik i Mother. Så kjenner du den?
Det snakket vi, det var i en introduksjon, vi hadde en episode her, flere episoder om følelser,
og
det var det første gang jeg var her, da snakket vi om det.
Ja, primalterapi.
Og primalterapi, hvordan han skulle skrike seg inn i det. Ja.
Stemmer det.
Så det er ganske heavy, det er tung materie. Det er definitivt en måte... mentale problemstillinger tatt opp i musikk, altså. En av de liksom desidert mest kjente.
Mother, you had me, I never had you.
Ja.
Skrikende fra bunnen av magen.
Ja.
Men den finner man på Spotify. Jeg må legge inn den i lista. Nå må jeg notere underveis.
Ja, gjør det. Den finner du på Spotify.
Mother Lennon. Ja. Den vond å høre på? Jeg har aldri hørt den.
Det kan du...
Man kan grue seg litt i den, liksom.
Nei, altså, du gruer deg ikke. Det jo fascinerende på en måte, men det ganske voldsomt, da.
Ja, ja. Sant. Ja.
Brutalt.
Ja,
brutalt.
Rett og slett. Ja. Det er ærlig, ikke sant?
Ja. Nettopp.
Ja.
Ærlig.
For hva det har vært.
Direkte, rett inn i solar plexus.
Ja. Ingen metaforer. Det jo ganske...
Det også ganske deilig.
Ja. Ja, rett ut. Mother, you... I wanted you, you didn't want me.
Ja.
Sier han det?
Skriker
han? Mm. Shit. Ok.
Ja, så da har vi det gående.
Da har vi i gang.
Men altså når vi snakker om metaforer, eller fravær av metaforer, vi kan jo også nevne en sang der metaforene virkelig spiller en rolle. Styggen på ryggen. Onkel P. I mine ører så det den beste sangen jeg har hørt, som dealer med mentale problemer.
Mm.
Virkelig, altså den sangen så igjen ærlig, men den også så ekstremt beskrivende for en følelse, altså for angst som dette her primært dreier seg om, da, for den følelsen, nå har jeg aldri vært disponert for noe særlig mentale forstyrrelser, så jeg kan egentlig ikke helt forestille meg hvordan angst oppleves, men den sangen har åpnet øynene mine litt for hvordan det nødvendigvis må oppleves.
Ja.
Hvordan du erfarer angst, liksom. Han setter så gode ord på det. Det en så fantastisk velformulert tekst. Klok tekst. Og dønn ærlig, veldig brutalt. Jeg synes den vond å høre på, samtidig som det noe av det mest fantastiske stykket poesi jeg har hørt i musikk, altså.
Har du noen metaforer du har lyst til å trekke frem som du husker?
Nei, men altså den åpenbare metaforen jo styggen på ryggen.
Mm.
At han sitter og visker i øret ditt, at du ikke strekker til, at du ubrukelig og får deg til å dra for gardinen og låse deg inn og ikke se folk i øya og dette her. Det
Det ble laget en ganske bra video også, den med Atle Antonsen.
I rollen som styggen.
Ja.
Veldig god.
Du viser også hvordan det grobunn for empati. Man blir et empatisk menneske av å være lidenskapelig opptatt av musikk. Du sier jeg har ikke kjent alvorlig angst i kroppen selv, men du hører den låta, så kan du i hvert fall se det for deg.
Ja,
og du være bedre i stand til å forstå andre rundt deg som strever med det samme. Sant?
Ja, det tror jeg absolutt. Så, og på den måten så har jo den sangen også en funksjon utover det å være en sang som noen kan kjenne seg igjen i, den har også den effekten at den kan gjøre oss andre i stand til å forstå bedre de som sliter med angstproblemer. Ja.
Det rett og slett et empativerktøy.
Ja, det er jo det. Pedagogisk.
Pedagogisk.
Ja.
Ja. Mm. Andre låter dere har lyst til å, som dere liksom, eller skal, nå kan jeg ta en av mine.
Ja, har du en liste her, eller?
Jeg husker ikke hva du... Jeg har mobilen min, jeg har de jeg har lagt inn. Skal vi se. Men jeg har bare lyst til å snakke om en som... En, også en norsken, Hjertevenn av Pernille Øyestad, som en som jeg gråter av hver gang jeg hører den. Og den... Nei, du må merke at jeg blir for personlig, og det tror jeg ikke jeg orker i dag. Men den bare veldig, veldig vakker, så den vil jeg anbefale. Den hørte jeg første gang faktisk på Spisfo, sitt arrangement. De hadde et jubileum for noen år siden.
Hvem?
Spisfo, Spiseforstyrrelsesforeningen.
Aha.
For det handler om å ta vare på... Ja. Nei, man får høre den. Skal vi bla oss nedover lista her, se om vi finner noe som du valgte, Simen. Skal du se på Fix You, lå ligger her. Waiting Around to Die.
Det var ikke meg, nei.
Nei. Crazy Train, Mountain Angel.
Dette meg. Men altså, jeg kan jo I og for seg berømme Simen for hans gode smak. Han har jo inn veldig mye fine sanger, og du har en Elliot Smith-låt der, som jeg ikke kjente selv, som jeg falt pladask for.
Elliot Smith, ja, den kom med. Ja. Hvilken da? Var det Miss Misery, kanskje?
Ja, Miss Misery.
Ja. Ja.
Utrolig fin sang. Mm. Den hadde jeg ikke hørt før. Så, så det var en stor glede å få hørt den.
Ja, den jo en beskrivelse av en ganske depressiv tilstand, vil jeg si. Etter et brudd, hvis jeg har forstått det riktig, og hvordan man håndterer det med alkohol og ja, mye nedrighet. Ganske sånn tung stemning I den. Men det var også litt sånn nådeløs. Første gang mange oppdager den låta, tror jeg, fordi da har du akkurat blitt sånn mørna I halvannen time av Good Will Hunting, som snakket litt om I forrige episode, og så kommer den her og gir deg knockout når rulleteksten kommer. Den kommer på rulleteksten. Når han kjører og går I bilen to see about a girl, så kommer den låta.
Så kommer den.
Ja, og filmmusikk jo en, hvis ikke noen av de domenene var potente nok I seg selv, når du kombinerer de to, så
snakker vi kraft. Da sitter vi I saksa. Ja. På et stort kinolærhet med skikkelig surround-system da...
Men han, det gikk nok ikke så bra med han da. Han tok jo tok livet sitt da. Som alt for mange av disse låtskriverne gjør. Mye tristesse der ute.
Det men det mange, altså denne, disse som døde som 27-åringer
The 27 Club
27 Club, Janis Joplin Kurt Cobain
Hendrix
Jeff Buckley. Jeff Buckley ikke på lista heller. Det jo så mye som kan legges inn I den lista at det helt krise.
Nettopp.
Ja. Men det noe, det sånn... vi har snakket om det I tidligere episoder, Simen, at dette, altså... genier, altså at man må ha det veldig vondt for å skape noe bra. Ikke sant? Det som du sier, det jo mange musikere som har det, eller har hatt det veldig, veldig vondt. Det henger jo noe sammen, altså det henger sammen det der med at man må ha noe å formidle, man må ha kjent noe selv for å evne å formidle det.
Ja, så, ja og som vi da har vært inne på flere ganger, så skal vi ikke glorifisere det og ha nettopp, en psykisk lidelse. De fleste jo veldig velfungerende, disiplinerte folk som jobber hardt med sitt kunstneriske virke. Så det jo mange med et høyt... trykk av lidelse inni seg som leter desperat etter en uttryksform som kan være passende for dem, og når de finner det så blir det jo veldig kraftfull materie ofte da som da klart. Får et særpreg og som slår igjennom og som blir det store verk, fordi de har noe ganske unikt å fortelle.
Ja, og det de har å fortelle det jo som oftest da noe veldig mange kjenner seg igjen I. Det ligger mye god trøst I andres lidelse. Rett og slett fordi den så gjenkjennelig. Men det til side så vil jeg jo også gjerne legge til her at den myten om den lidende kunstner, det er kun en myte, altså som du for så vidt også antyder, men det går også veldig fint an å skape stor kunst, I vårt tilfelle da musikk, av gode følelser. Ja. Det veldig mye positiv musik som I mine ører høyverdig, for å si det slik. Du ja. Må ikke være, må ikke være rock bottom for å kunne lage noe bra.
Du må ikke være Nick Drake, liksom.
Nei, du trenger ikke det.
Du kan være Lollipop. Beach Boys. Beach Boys.
Jo, men altså...
Det mye tristhet der også, egentlig, når jeg tenker meg om det.
Jo, men altså... Vi har jo snakket om ABBA, ja, for eksempel. Sant. Altså... De har jo både triste og glade sanger. Det går litt sånn I hverandre.
Mm.
Men det ene utelukker på en måte ikke det andre.
Men det festmusikk veldig mye, altså det glad.
Ja, men det også veldig mye trist festmusikk der da, hvis du hører på en låt som...
Winner Takes It All.
Winner Takes It All, ja. Som veldig mange ser på en sånn jublende glad låt. Mm. Er jo ikke det. Det altså den vondeste skilsmisselåta som skrevet omtrent, men den har et musikalsk uttrykk som... ganske oppstemt
mm.
med et allsangvennlig refreng.
Mm. ja.
Og det en måte å lure lytterne på.
Ja.
Men altså, det en veldig trist sang.
Ja, og den ble jo skrevet I skilsmissen mellom yes. Bjørn og Agnete.
Ja. Ja.
Mm. Mm.
Og Help, Beatles.
Ja.
Glad låt.
Ja.
Ja. Fæl tekst da.
Ja.
Gud, det har jeg ikke tenkt på. For, la oss, I need somebody help.
Not just anybody help. Ja. Alt mye bedre enn jeg var yngre, men nå, ja.
Ikke sant? Det sant. Har vi andre sånne eksempler på gladlåter? Nei, sorg fordekt som pakka inn I...
Ja, det gir meg jo en god anledning til å fremsnakke noen folk som ingen har hørt om.
Ja,
eller I hvert fall alt for få hørt om. Et Oslo-band som heter Restore to Past.
Ok.
Det en kar som heter Christian Romsø, liksom primus motor og låtskriveren. Og han ga I fjor, eller Restore to Past, ga I fjor ut en låt som heter Too Late.
Ligger den på lista?
Nei, det den ikke. Men det altså en sånn jublende, glad låt som handler om selvmordet til en venn av ham.
Akkurat. Ja,
han skjøt seg.
Akkurat.
Og etterlot seg kone og barn, ikke sant? Og forferdelig historie, men fordekt I en helt ellevilt fengende oppstemt poplåt.
Som het...
Too late.
Too late.
Så sånn kan det også gjøres.
Mm-hmm.
Ja, jeg blir satt ut litt av... Ja. Men jeg sitter samtidig og leter etter andre eksempler på veldig, veldig vonde tekster pakket inn I veldig, veldig glad musikk. Men det kommer vi kanskje...
Det kan vi komme tilbake til. Helt sikker på at jeg skal komme på noen etter hvert.
Ikke sant. Ja. Ikke
men
sant.
Det var en.
Det var en.
Ja.
Veldig bra eksempel der. Andre låter, for jeg, en ting disse listene, som denne liste vi har laget her nå, det jeg faktisk nysgjerrig på, det jo hvilke låter som har beveget dere, og hvorfor. Ikke sant?
Mm.
På et spesielt tidspunkt I livet. For eksempel, jeg la inn Nocturne, Sov på min arm av Evert Taube, som ble sunget av mine venner I pappas begravelse.
Mm.
Ikke sant? Så den, og jeg fant en versjon I fjor av Johanna Grossner, tror jeg hun heter, en svensk artist, som var så vakker at den har jeg liksom valgt å legge inn da. Som jeg hører på når, ja, savner pappa eller ja, sånne. Er det noe sånt noe dere kunne tenke dere å dele?
Over til Simon. Jeg kan komme tilbake til det, jeg må bare tenke litt.
Ja, ja, det noe med det. Dere får kastet spørsmål I...
Jeg har nok assosiasjoner til alle viktige hendelser I mitt liv knyttet til spesifikke låter. Mm. Men,
ja, musikk, fordi musikk, det så fascinerende hvordan... Det en biografisk
kvalitet ved det.
En biografisk?
Ja, for deg selv. Det blir sånne milepeler bakover som liksom tydeliggjøre ting for deg. Ja, da var det sånn, ja. Da
det så mange følelser som fester seg I låtene.
Absolutt.
Det låter jeg ikke orker å høre lenger, fordi det var en vond kjærlighetshistorie.
Definitivt.
Ja, det et veldig godt poeng. Og, ja, du nevnte din far, ikke sant? Da min far døde, så det var kun få dager før utgivelsen av en Nick Cave-plate som heter Push the Sky Away.
Mm.
Som vi hørte masse på I den perioden da han lå på sykehuset og da for døden. Jeg husker jeg kom hjem fra liksom vaken på på morgenkvisten og skulle spise frokost og dusje og skyndte meg opp igjen på sykehuset. Og da fikk jeg melding om at han var død. Og vi spilte Push the Sky Away på kjøkkenet. Jeg husker ikke hvilken låt, men hele den plata gikk i loop i hele den perioden. Og jeg elsker plata, jeg elsker fremdeles å høre på den, men jeg kan ikke høre den uten å tenke på det.
Ikke sant.
Det går ikke. De minnene er for alltid knyttet opp mot den plata.
Og det er jo helt nydelig at det er sånn egentlig, at musikken, det er som sånn trekkpapir.
Ja.
Eller hva man skal kalle det. Man, det er jo som en dagbok. Jeg husker jeg, før, før Spotify, jeg drev og brant CD-er.
Ja.
Per år. På slutten av året så brant jeg liksom 2003.
Ja.
Ikke sant? Hvilke låter hørte jeg på det året? Det er dagbøker.
Klart.
Ja, fullstendig. Jeg holdt på med noe tilsvarende en periode selv, og jeg har jo gjort mye sånne øvelser opp gjennom årene. Det er veldig vanlig, tror jeg.
Ja. Det er automatisk blitt sånn, i og med at musikk helt frem til nå også har vært noe fysisk, med unntak av når du har vært på radio eller på TV. Da. Du har kjøpt et album, eller om det var vinyl eller en CD-plater, om du lagde kassetter, om du lagde minidisker, eller... Hva som helst, det var også et fysisk aspekt ved det. Noe tinglig som du kunne holde i hendene dine, lese liner notes og ha det i hylla og ta det fram igjen. 10 år senere så er jo den plata der av den tilfeldige kanaderen som hadde en hit i 2002, liksom.
Mm.
Det livsgrunnlaget til den funksjonen er jo trua litt i hvert fall. Mm. I hvert fall for de som ikke er sånn ekstremt interessert i dette, når man abonnerer på streamingtjenester. Og har det som en vannkran, og kan skru det på når som helst, og av og på og finne frem. Og du har noen album i offline-modus, og så får du en ny telefon, så er jo ikke de der lenger. Da må du søke opp, og den skal begrense hva du klarer å huske, uten å ha noen lapper. Ja. Da krever det at man skriver ned, for eksempel.
Eller at man lager spillelister slavisk, sånn som enkelte av oss gjør.
Ja. Vi har en kladdebok hjemme, hvor vi skriver per år og per måned til hendelser og sånne ting, hvor vi skriver det ned, rett og slett. Man har en sånn musikkbok. Det er blitt veldig nyttig.
Ja, det er gøy. Det er bra.
Ja.
Fordi jeg bare kom på at det var en ting pappa gjorde, nemlig. Nå blir det mye pappa-prat her, men... Han reiste veldig mye da jeg var liten, og han var mye i London på forretningsreiser. Og han hadde som rutine å alltid gå innom HMV, His Master's Voice. Gikk han rett frem til disken, og så sa han, hva er det hotteste nå? Den plata skal jeg ha til datteren min.
Da, den, hva kom han hjem med da?
Det var mye rart, men den jeg husker best, som jeg har tenkt på, ja, som er viktig for meg, det er Zappa.
Ja.
Shake Your Booty.
Ja.
Baby Snakes, Jewish Princess, Dancing Fool. Ja, det er... den hadde jeg med på klassefest, og ble ledd ut. Altså, det skjønte de ingenting av. Og det skjønner jeg jo, vi var vel 10 år, liksom.
Ja, men det så var, kommer jo Bobby Brown Goes Down.
Bobby Brown, men den... Ja, den laget jeg revynummer på til klasseforstanderen min i 9. klasse, da jeg hadde revyvalgfag.
Ja.
Uten å skjønne hva den teksten egentlig handler om, Golden Showers og sånn, jeg skjønte jo ikke det.
Nei, det gjorde jeg ikke ærlig. Jeg var vel...
Men du ser hvor kraftfull minne...
Ja.
Hvor kraftig minnebank det fungerer som.
Det er ikke sant.
Du kan se for deg den scenen med læreren din, bare du hører titteren på låta.
Ja.
Det er veldig bra.
Det er veldig gøy med barn som går og synger engelske tekster, eller norske for den saks skyld.
Ja. De aner ikke hva de synger.
Mamma Mia, Here I Live Say, for eksempel, sang jeg, ABBA.
Bare fylte inn det du.
Ja, men det gjorde vi jo.
Ja.
Dere har sikkert noen sånne dere også fra barndommen som dere ikke husker på.
Nei, kan jeg ikke tenke meg.
Nei. Hvis du ikke hadde popmusikk før tid. Nei.
Nei, jeg fant jo fort frem til de liner notesene, da var det jo tekst i CD-platene, som alltid kunne sjekke teksten. Alt var teksten som jeg har vært trukket til, veldig, veldig, veldig verbal i hjernen min. Alt er språklig og setninger og sånn, veldig lite visuell og... Det er på en måte en annen del av hjernen som brukes da.
For jeg er akkurat motsatt. Jeg er ikke opptatt av teksten.
Nei. Da kan vi kanskje tenke at du får mer ut av mer
stemningen.
Ikke abstrakt, klassisk for eksempel. Kanskje du var finere innstilt til da, enn meg. Jeg trenger det litt sånn, jeg litt sånn konkretistisk type tydeligvis.
Ja.
Trenger setninger, og det fester seg også til en gjeld veldig, veldig godt da.
Ja, ja. Jeg absolutt mer abstrakt. Altså, jeg veldig glad i både klassisk og jazz. Mm. Og pop, altså ja. Men det stemningen,
ja,
følelsen og gruven jeg ute etter. Mm. Jeg ikke noe glad i sånne ting som ikke har noe bra rytme. Altså, det,
og der det så grunnleggende forskjell mellom folk. Ja, der, det går helt ned til nervesystemet vårt.
Gjør det det?
Ja, jeg leter etter ordene med en gang. Jeg går med en gang dit, bare sånn jeg skudd sammen. Ikke av preferanse, men bare fordi det er dit vi går.
Ja.
Hvis jeg sier du, Erik? At jeg, altså, jeg forstår ikke helt diskusjonen.
For du begge deler?
Ja, ja, fullstendig. Altså, som Simon, så jeg veldig glad i tekst. Mm-hmm. Jeg synes det betyr utrolig mye. Altså, god tekst så berikende.
Mm-hmm.
Men samtidig så la jeg meg så til de grader berøre av det musikalske, virkemidlene, om det stemningsskapende, eller om det bare et uttrykk for en energi, eller om det rytmen, om det smektende fioliner, hva det enn altså de musikalske virkemidlene treffer jo følelsesregisteret mitt på en annen måte, mens tekstlinjene vel da appellerer til intellektet på noe vis, men i og for seg også det følelsesmessige, det kommer jo veldig an på tema. Men det har også med rytmen i teksten å gjøre, syntaks og så videre. Det er mange ting som spiller inn her.
Klart, men du kjente deg vel også enig i at det skjedde et eller annet litt annet med deg, når du ikke bare hørte jazz og klassisk,
ja,
popmusikken som er tydeligere i sitt uttrykk. Og den traff et eller annet i deg som var på en litt annen måte.
Ja, det må den ha gjort. Ja.
Det er jo styggen på ryggen, egentlig, teksten. Altså,
det er jo et godt eksempel på en tekst som treffer på grunn av sitt innhold, og at den er velskrevet, men det er også veldig mye i musikken der som er, hva skal vi si, som appellerer til en lytter, meg eksempelvis da. Så her er det jo sånn er det jo veldig ofte med popmusikk eller med musikk med tekst er at den består av to ganske likebyrdige heter det likebyrdige? Du gjør vel ikke det?
Likeverdige
bestanddeler.
Ja, men det blir noe, men summen blir så veldig mye mer enn sine deler. Det er symbiosen som gjør det til noe helt annet. En sangtekst kan jo ikke nytes. Man sitter seg ikke ned og leser tekstene til Dylan og får noe av det samme opplevelsen.
Nei, du gjør ikke
det. Det sier han selv også.
Ja, og jeg har ikke en stor bokhylle fylt med sangtekster, men jeg har jo noen. Og det er bøker jeg aldri åpner.
Mm. Ja.
Jeg hører på platene, altså, men teksten isolert sett er for meg uinteressant.
Ja, men samtidig, altså, det er akkurat som musikken legger jo til en ny dimensjon. Jeg bare tenker på, kom på Veslemøs Solberg, som sammen med sin mann, var det Sven Orvik, kan det stemme, ga ut plata for mange år siden med tekster av Haldis Moren Vesås.
Mm.
Som er helt fantastisk. Den plata er så nydelig. Og da får jo diktene til Moren Vesås et løft for meg.
Mm.
Fordi, ja, man...
Ja, du tilfører en ny dimensjon.
Mm.
Men diktene til Haldis Moren Vesås var skrevet som dikt.
Ja.
Med den syntaksen, men med den rytmen hun mente ordene trengte.
Mm.
Og så har noen vært liksom smart nok, dyktige nok til å lage musikk etterpå som klær det.
Ja.
Mens en popkomposisjon vil jo være noe helt annet, for da har komponisten fra starten, har hatt utgangspunkt at dette skal være to ting som skal smelte sammen, som skal være en symbiose, og som skal opp i en høyere enhet.
Mm.
Så ja, det er sammenlignbart, men ikke helt.
Ja. Det er også en psykoanalytiker som kom sånn to generasjoner etter Freud, som begynte å ta inn dette med musikken. Tenkte at jo, dette noe vi faktisk bør ta på alvor.
Det kommet for å bli.
Ja, han bruker det, ja. Han brukte det aktivt i sin forståelse av psyken, og brukte musikalske assosiasjoner i psykoanalyse som verktøy.
Ja,
både i seg selv, Theodor Reich. Reich er det kanskje. Mm. Både assosiasjoner som pasienten får, som de kommer på, hvis de begynner å nynne for eksempel, så er det veldig, ja, fint det, fortsett med det, hva er det for noe? Mm. Men likeledes også i seg selv. Hvilke melodier er det jeg faktisk fikk litt på hjernen i dette temaet vi snakket om? Fordi det kanskje er et eller annet som det mennesket kommuniserer, som er litt ikke-språklig, men allikevel som betyr noe. Og han har også det geniale sitatet med at ord er virkelighetens språk, eller et eller annet sånt. Nå tar jeg det litt etter hukommelse.
Mm.
Men musikk er den psykiske virkelighetens språk.
Ah, ja. Jeg har lyst til å si det underbevisste, tenker jeg, underbevisste, ja. Musikken treffer.
Nettopp det som ikke helt kanskje finnes egentlig ord for, men som man kan forstå litt mer intuitivt når man legger til en akkordovergang.
En mål.
I akkurat, hvis du går fra C-dur til A-mål akkurat i den setningen, så det er det han mener,
ja. Ja, ikke sant, ikke sant.
Og det er litt det jeg kaller magi.
Ja. Enig.
For noen ganger skjer det noe med det som, ja, er de der underliggende mekanismene som...
Som plutselig tar det.
Ja.
Mm.
Det er jo det de som har prøvd å forstå musikk med hjerneskanning, for eksempel, ja. Kommer så innmari til kort.
Heldigvis.
Ja, det høres bare
det er så deilig.
Det er sånn reduksjonistisk tanke på noe som er egentlig noe magisk. Ja. Jeg er helt enig. Jeg støtter det ordet der, for eksempel med... Hvorfor får man gåsehud? Det er fordi det er en dopamin... utløsning når musikken har bygget opp til et crescendo, og så kommer crescendo, og ja. Da får, som om det er bare da du får gåsehud.
Mm.
Og da, nå kom jeg på en låt som jeg la inn på den lista. Det var en litt tilfeldig låt. Ikke så,
det liker vi aller best. Jeg, hvertfall.
Som alltid ligger på offline-lista mi, av Martha Wainwright.
Okay.
Som heter Far Away. Mm-hmm. Bare for å motbevise disse hjerneskanningene. Fordi det er helt stille, det er ikke noe piano. Hun bare starter første linje med å synge Far Away i en sånn vanvittig klang i stemmen som liksom da stoppet tiden et litt sekund akkurat der jeg var når jeg hørte den, og du bare, oi, i all verden, hva er dette for noe? Og kroppen reagerer sterkt.
Mm-hmm.
Og du blir litt satt ut, rett og slett. Tiden stopper litt.
Mm-hmm.
Og det er denne magien, da. Mm. Jeg forventet jo ikke at det skulle skje. Jeg ventet ikke på et eller annet teknisk crescendo eller
en
eller annen akkordrekke som skulle gå opp. Men det virkelig tar det.
Ja. Erik, jeg er litt fornærmet fordi du skrøt så innmari av Simens musikksmak. Og ikke min.
det var fordi vi kunne ha 10 av de likeste låtene.
Nei, det var nok fordi den lå nærmest min egen.
Ja.
Men når det er sagt, så må jeg jo si at jeg kikket på lista di og begynte å høre på sangene, så var det et deilig gjenhør med Teach-in. Ding er lang.
Der er vi inne på sluttpoenget mitt, holdt jeg på å si, slutt.
Ja.
Men før vi kommer dit, for den skal vi ta litt etterpå.
Ok da.
Fordi jeg har lyst til å ta...
Nå som jeg var så klar for å snakke om...
Nei, men du, hold that thought. Fordi jeg har lyst til å ta en liten snei innom barnesanger.
Ok.
Fordi jeg la inn 2 barnesanger.
Ja, det gjorde du best.
Ja. En dansk og en svensk.
Ja.
Og jeg har bare lyst til å snakke mest om den svenske egentlig, som jeg spilte for deg forrige fredag, Simen. Med Magnus, Brasse og Eva fra 5 myror er flere enn 4 elefanter. Her, der er der man ikke er. Her er her hvor man er. Og her har man alltid med seg. Her har man alltid med seg. Jeg mener at det er en helt genial, altså dette er en mindfulness-sang.
Ja, klart å si
det. Deluxe, altså det er bare, det er alt du trenger å vite.
Ja.
Ja.
Jeg protesterer ikke.
Nei. Ja, men jeg har lyst til å høre med dere om det er noen barnesanger dere husker som dere har med dere. Så, altså, jeg kan liksom nevne Sov du vesle spireung, eller Det lå en pjokk og lukte i tunipsåkerns gress, eller jeg har bare lyst til å sette i gang barna i dere, litt grann.
Ja, nå blir det jo veldig sånn, jeg vet ikke helt hvorfor dette skjer, men jeg tenker hele tiden på min far gjennom denne samtalen her, og når du nå spør, så sang han Evert Taube for oss, Byssan Lull.
Ja, ja.
Det var liksom hans vuggevise, den sang han hos i søvnene. Mm. Og så, ja, Jeg har hørt den i voksen alder også, og den gir meg jo en helt spesiell følelse, antageligvis fordi den ble sunget til meg da jeg var liten.
Mm. Ikke sant?
Ja.
Det er noe med barnet er jo helt åpent for... Ja. Der tenker jeg også at man kan finne veldig mye viktig informasjon om seg selv
mm.
i barnesangene man... For å finne tilbake til barndommen, ikke nødvendigvis for å avdekke traume, det ikke det jeg ute etter, men liksom finne igjen barnet i seg,
ja.
Tror jeg en viktig del av...
Da hadde Theodor Reich vært enig i det.
Ja.
Ja,
men har du en barnesang, Simen?
Jeg har ikke de sterkeste assosiasjonene til de barnesangene, nei, men jeg, hodet mitt går heller til musikken som var spilt i min barndomshjem hele tiden, altså mine foreldres musikk, det var hele tiden musikk.
Ja.
Der, overalt.
Det er jo naturlig. Hadde jeg hørt ABBA hjemme, så hadde jeg antagelig satt et annet forhold til dem, ikke sant?
Mm-hmm.
Men jeg har med Bysan Lull hjemmefra, da.
Mm-hmm.
Ja.
For hva det er verdt.
Og klassisk jazz som du nå begynner å plukke opp igjen.
Ja da, det bevarer meg vel, men det var helt uinteressant for meg.
Ja, ikke sant. Ja,
det gjorde ikke noe med meg.
Nei,
det gjør det for så vidt i dag.
Ja.
Mm. Altså, i dag er jeg veldig glad i både jazz og klassisk musikk, men den gangen så traff det meg ikke.
Nei, akkurat. For jeg vokste også med Frank Sinatra og Count Basie, og det gjør mye blant med
annet,
meg.
Blant annet det, sånne ting som gikk på stereo og mye. Mye Johnny Cash og country ting og ja, mye av disse klassiske pop og rock tingene.
Mm.
Vinylsamlingen til mamma og pappa som alltid var nede i kjelleren som jeg begynte å utforske etter hvert. Og så har jeg et sånn rart minne som, for det sikkert det var så sterkt inntrykk, det var en helt vanlig dag i baksetet i bilen, så hadde jeg sikkert, tipper kanskje mamma og pappa kanskje hadde vært i Irland eller noe sånt, fordi det var en sånn CD med liksom tilfeldig irske ballader-ting, liksom folkmusikk, låtskrivermusikk. Mm. Og da var det en eller annen låt som festet seg tydeligvis i hodet mitt, for den kom jeg på her om dagen litt tilfeldig med, jeg tror den heter Long, Long Before Your Time. Sånn utrolig tragisk låt om, og jeg husker jo faktisk de viktigste poengene i teksten som handler om, det er en far som forteller til sin sønn om moren som døde i under fødselen. Helt jævlig tragisk, ja. Forteller om de fine historiene de hadde sammen. But that was long, long before your time.
Men det så, er jo klassisk irsk.
Ja, så melodramatisk og sentimentalt som det går an å forbli, og det har nok truffet en ung kar i baksettet da.
Ja. Det er vakkert.
Mm-hmm.
Da skal vi til sluttpoenget, eller slutten av denne episoden.
Ja.
Da skal vi tilbake til Teach-in, fordi jeg begynner med episoden om at jeg ba dem om å legge inn 10 låter pluss 1, og den ene, det er hva jeg ba dem finne frem en flauelåt, eller dere. Jeg ba dere finne en flauelåt, altså en sang dere er flau over å like. Jeg er nemlig, vi hadde sånne flauesangfester før i tida, som var også, det er så gøy, det anbefaler jeg alle å bare invitere til. Ha med deg en flauesang, du må stå for den, og du kan ikke, sånn som vi snakket om med Brita, det er ikke lov til å ta en sånn, innmari flau over at jeg liker Mozart, liksom. Altså, det går ikke. Det må være noe du virkelig er litt skamfull over at du liker. Og min flauesang, det var Teach-in.
Ja, men den er jo helt herlig.
Ja, den er, jeg synes den er helt fantastisk.
Men altså, kan jeg få lov til å si nå at jeg ikke helt aksepterer premisset ditt?
Det er greit.
Ja,
ja, men det er veldig gøy. Det er veldig mye vanskelig.
Altså, for en 10-15 år tilbake så ble dette uttrykket guilty pleasures lansert om en viss type musikk i England, av engelske DJs.
Ok.
Og i den baggen så havna liksom alt mulig rart, men premisset var uansett at dette var musikk man egentlig ikke skulle snakke høyt om at man likte. Og det slår meg som utrolig tåpelig. Jeg var der selv, altså jeg er jo gammel musikkjournalist som har liksom hatt min sånn runde med selvforherligelse og likte den i gåseøyene rette musikken. Kredd. Jeg hadde masse kredibilitet. Jeg var såkalt kredibel musikkjournalist. Så blir man jo eldre da.
Mm.
Så skjønner man kanskje, det har i hvert fall slått meg, at det kommer jeg ingen vei med. Den holdningen kan jeg ikke bruke til noen ting.
Mm.
For meg det mye mer givende å sette pris på musikk enn å mislike musikk.
Mm.
Og det musikk jeg da på et eller annet tidspunkt har mislikt, så slår det meg at gjorde jeg noe egentlig det? For utrolig mange ganger har det skjedd at det har gått noen år, og så hører jeg en låt som jeg da ikke har hørt på, ja, si 5 år, 10 år kanskje, som jeg erindrer og har hatet, men som da treffer noe i meg. Da kommer dette her med gjenkjennelsen inn i bildet, at du blir glad, musikken gjør noe med deg, den treffer deg på en måte som litt uforklarlig. Og konklusjonen på det jo strengt tatt at, oi, dette liker jeg.
Mm.
Så det der med å skamme seg over den musikken man hører på, man liker, det aksepterer jeg ikke helt. Jeg ikke flau over å like noen musikk. Men jeg la inn en låt. Jeg gikk med på premisset for å være snill. og for å understreke et poeng.
Mm.
For jeg skrev en gang i en anmeldelse i Dagens Næringsliv av en Monroes-plate, som jeg synes var utrolig dårlig, uten egentlig å ha hørt noe særlig på den. Og så fikk jeg det, klarte jeg å skrive det at dette sånn, de må føle seg litt dumme, de som hører på Monroes. Et eller annet sånn.
Fordi man blitt påført.
Rolig nedlatende.
Ikke sånn. Man blitt påført mye skam av å føre like feil låter opp igjennom.
Ja, man har det, alle og jeg var skyldig i å påføre
en den skam. Her kommer den rett tilbake.
Ja. Og så møte jeg ganske kort tid etter Lage Fossheim på Tåstrup-kjelleren. Vi har aldri møtt hverandre før. Og så han verdens hyggeligste og kommer bort til meg liksom, du vet du hva? Det synes jeg var helt greit at du skrev. Jeg bærer ikke noe, altså. Mm. Jeg kan ikke forvente at alle liker min musikk og bla bla bla. Han var kjempetrivelig og jeg mislikte fremdeles musikken hans, jeg. Men jeg falt for personen.
Mm.
Som han var veldig lett å like, han var veldig, veldig, veldig hyggelig. Men så kommer det til et tidspunkt da hvor den store Monroes-klassikeren Cheerio dukker opp på radaren min på en eller annen grunn. Jeg får høre den igjen etter mange år. Og jeg tar meg jo selv i å like den.
Mm.
Så jeg valgte rett og slett Cheerio med The Monroes for å illustrere dette poenget.
Veldig bra. Ja. Mm. Det veldig og fin historie. Takk.
Så er det en kall jævlig, hvis ikke du synes det er en fin låt.
Ja, da har du et hjerte av is.
Ja.
Ja, da vipper vi det over til Simen.
Ja.
Har du en flavelåt?
Jeg steller meg veldig bak det resonemanget, da. Mm. Med at det skal ikke være så flav.
Nei, men jeg har lyst til å bare si at, som jeg var inne på i sted, jeg er blitt påført mye skam opp igjennom, for eksempel for like ABBA, det jo ikke lov, egentlig, ikke sant, blant kredible.
Og nå det kanskje blitt kredible.
Ja. Nå er det helt greit, nå koster det meg ingenting, men nå jeg blitt 54, ikke sant, det noe med det, når du 27, og en av tøffeste gutten i bakgården sier at, faen, dritten du hører på.
Det beror jo på egen usikkerhet. Hvis du er avhengig av disse sterke linjene for å bevise for deg selv hvem du er.
Ja.
Og så er det tegn på modenhet når du kan slippe de der igjen. Da er du sikker nok på at du vet.
Ikke sant? Kan gi fingeren til.
Ja. Jung sa vel noe sånt som at den første halvdelen av livet så må du liksom finne ut av egoet ditt og hvem du er, og så kan du bruke neste halvdelen på å slippe det løs.
Ikke sant?
Så det jo mye modning i dette her, tenker jeg. Kanskje er det en slags modning i kulturen, da. Hvis vi kan gå over fra å kalle det guilty pleasure til at det bare er pleasure. Som også Sandra Lerke skriver i den nydelige boka si om musikk.
Ja.
Som er så fin.
Ja, veldig fin bok.
Han skriver så godt.
Og hør på lydboka, enda hyggeligere han leser den selv.
Ja, sier du det? Det var det noen andre som fortalte
meg. Utrolig koselig.
Ja.
Hva heter boka?
Alle sanger handler om deg.
Han må vi få i studio.
Ja,
han er en fest av en fyr. Han er herlig.
Ja. Det er her ved invitasjon gått ut i Sondre Lerke.
Men jeg tenkte, det kan jo også bare bety, liker du musikk som folk flest synes er rar? Kan du jo kanskje oversette det sånn, da, det spørsmålet ditt.
Mm.
Det har jeg mye av. Ja, da kunne jeg bare velge å vrake.
Ja, men en sang som du liksom ville kvite litt for å sette på klassefesten nå, 10 år senere, eller hvis du hadde hatt en...
Som folk ville synes var teit i hvert fall.
Ja, som folk ville tenkt, hæ, liker Simon den? Det var rart. Ja.
Da har jeg jo lagt inn Chicken Pride av Zac Brown Band.
Den jo dritbra.
Ja. Så nå driver han med sånn der
omvendt. Har du hørt den eller?
Nei.
Det er ikke noe snikkredd altså. Det okay. bare feel good.
Ja, det det. Ja. Det altså sånn all American barbecue party og det
Ja. Det handler om å elske fritert kylling og USA. Og,
ja, okay. Gjør du det så det låta for deg altså. Ja. Den helt nydelig.
Ja. Da blir det sånn du hører på fredag etter jobb på vei hjem. Og,
ja, det blir god stemning.
Det blir god stemning, men folk flest vil nok synes det har vært litt rart. Men jeg utfordrer deg til å sette den på og prøve å ikke smile gjennom.
Ja.
Lykke til med det.
Ja. Da det snart forspill og dingedong. Dingedong med Titchin. Den også god stemning. Mm-hmm. Enig, Erik.
Ja.
Jeg avbrøt deg just
det. Fantastisk flott. Ja, du gjorde jo det, men det var et gledelig gjenhør. Ja. La meg si det slik.
Ikke sant? Ja. Det var også Grand Prix. Det var i 75-76 eller sånt.
75.
75, ja. Mm.
Jeg fikk med meg den neste Grand Prix-vinneren, Brotherhood of Man, med Save Your Kisses for Me.
Ja.
Det var 76, og da var jeg liksom offisielt pop-entusiast.
Akkurat, ja. Nettopp.
Så hørte jeg faktisk da Dingedong, eller Dingelong.
Dingedong.
Ja, i ettertid, og åpenbart også Waterloo da.
Så, ja.
Og mye annet.
Og mye annet, det mye Grand
Prix. Det en annen historie.
Det en annen historie. Skulle jeg noe sted nå? Nei, egentlig ikke tror jeg. Jeg tror vi bare avslutter denne episoden, og sier thank you for the music.
Den har du ventet på.
Nei, egentlig ikke.
Det veldig bra.
Egentlig ikke.
Det var elegant.
Jeg skulle bare lagt det hver siste ord, beklager det.
Alt skal du ødelegge, altså.
Du kan bare kutt oss ut.
Kutt. Vi kommer tilbake neste uke med mer, kan vi si. Vet ikke helt hva, men vi kommer tilbake med mer.
Det gjør vi, garantert.
Ha det.
Ciao.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!